คำสอนพุทธองค์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือคำสอนซึ่งเป็นการเปิดเผยแสดงความจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์เราเองกลุ่มที่สองก็คือคำสอนที่ตอบปัญหาว่าในเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้เราควรจะรับมือกับมันยังไงควรจัดการควรปฏิบัติต่อมันอย่างไรยกตัวอย่างในคำสอนกลุ่มแรกคือในปัจฉิมวาทที่พุทธองค์ตรัสก่อนพระนิพพานพระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดานี่ก็คือการยกข้อสังเกตหรือว่าเปิดเผยความจริงของธรรมชาติแล้วพุทธองค์ก็ตรัสต่อไว้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายควรถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหมายถึงว่าผู้มีปัญญาเมื่อตระหนักรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาก็ควรจะอยู่อย่างไม่ประมาททีนี้ความสอนกลุ่มแรกเราเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ได้แต่ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่า pure science ที่เดียวเนื่องจากว่าคำสอนที่พุทธองค์เปิดเผยแสดงนั้นก็เฉพาะความจริงที่พระองค์เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในการพัฒนาตน ส่วนคำสอนกลุ่มที่สองนั้นธรรมะเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเพราะคำว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งประดิษฐ์เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรเป็นต้นแต่ไม่ถึงหลักการวิธีการเทคนิคกระบวนการต่างๆซึ่งร่วมกันแล้วก็คือการเอาความรู้ในธรรมชาติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์โดยตรงนั้นคำสอนของพุทธองค์จึงเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีส่วนที่เป็นเทคโนโลยีนั้นอาตมายืนยันว่าหรือว่าเชื่อมั่นว่ามีแต่พระพุทธศาสนาที่มีเทคโนโลยีที่เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนที่ปฏิบัติได้ผลจริงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของพระศาสนาของเราในทุกวันนี้ในยุคที่คนไทยส่วนใหญ่มองศาสนาผ่านแนวความคิดคอนเซปต์สายตาของตะวันตกก็เป็นส่วนของพุทธศาสนาที่คนรุ่นใหม่มองข้ามเพราะไม่เหมือนในศาสนาอื่นนั่นก็อยากให้ทุกคนได้สำนึกได้ศึกษาแล้วได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนากลุ่มที่เป็นคำสอนที่เป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาสุขภาพคุณภาพสมรรถภาพของจิตในการพัฒนาชีวิตให้ถึงการดับทุกข์และการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง